integrazioa eta bazterkeria aztertzen dituan FOESA txostenak argi ilunak eduki badaukaz eta, bueno, horixe aztertu behar dugu urrengo minutuetan. 2018-tik 2024 bitarteko txostena da egindakoa. Izan be, bazterkeria eta zaurokorrak behera egindau aldi horretan, hori argien artean epiniko genduke, baina kontua da, gitxitu egindala baita be, integrazio oso-osoa. Hau da, teorian, integrauta dagozan pertsonen artean be, bazterkeria horretan ez dago zen horren artean be, gero eta modu prekarioagoan, gero eta jente gehiago dago. Guztira, 249.000 pertsona bizi dira gizarte bazterketan Euskadin, eta ez da gitxi, eta gainera, 84.000 oso egoera larrian dagoz. Datuok behar dan moduan aztertzeko eta ondorio argiak atalateko hemen txegugaz, Ana Sofi Telletxea daukagu eta kalitasetik behar derriaku, txosten honen barri omoten, Ana Sofi, hau pegunon.
Bai, egunon da noi.
Esan dakoak olain arte zuzen edo zer?
Zuzen, zuzen, olakoa da. Bai.
Bueno, esango dugu azteko, donik esango bentsak, erosuk zuzendu oker banako bentsat, iru multzo dago zala, ez da? Hau da, integrazio osoan dago zanak, esango dugu, bizimodu duina da benak, etxea, lanak, etxienekoak beteta, arazo bari bizidan jentea da hori. Integrazio prekarioan dago zanak, hau da, aurreko multzokoak, baina honek dagoeneko arazo batzuekin, edo lana akaso prekarioagoa da, edo etxe bizitza arazoa deukiez, eta hilia maira eltzeko ez dutasunak egon leik ez. Eta gero, gizarte bazterketan dago zanak dira. Eta honek, benetako beharrezanean dagozan adira, ez da, ba, lanik ez tabelako, gitxienekoak falta, etxerik ez, eta laguntza preminia da benako, lako iru multzo ginen kez?
Bai, eta gero alboraketa egoeran daudenak, hor, azkenengoko multzo horretan, bebe dago alboraketa eta alboraketa larria, ez? Hor, gero eta guk esaten dugu alboraketa pobrezia baino gehiago dala, ez? Ez da bakarrik diru sarrerak eukitea. Baizik eta bizitzaren arlo anitzetan, ba, arazoak egotea. Eskubideak eskuratuteko arazoak, bai hezkuntza, bai osasuna, bai politikan partai, botoa eukiteko eskubidez eukitea, edo partaidetza gizartean, taldeetan eta erakuteetan, ba, hortik kanpo egotea, bebai daukagu isolamendua, ez, bakardalea, gatazka sozialak, tratu txarra jasotzea, gauza batzuk ez dira beti diru auki edo ez auki. Orduen, esan genduke, bazuk esan duzu moduan, integrazio osoan daudenak, ba, bizitza arazotsua da, ez? Bai. Baina horrelako gatazka sozialak edo bere egunerotasunean ba, ez daukienak. Eta gero dago alboraketa, multzo bi egingo dugu. Eta gero dago alboraketa, ez? Ba, bat edo adierazle larri gehiago nabaritzen dutenak euren bizitzan eta bebai epe luzean. Arazo bat puntualki eukitea eta harin irtertzea arazo horretatik, ba, bueno, ezaitu zera maten alboraketara. Batzutan ez da bakarrik ez eukitea arazoa, baizik eta datozenean zegaz aurre egiteko gauzak eukitea, ez? Eta nabaritzen dauena txostenak da, beti fijatu gara alboraketa goeran. Eta egia da, 2018-tik ona, alboraketa egoeran 1.000 pertsona gitxiago dagoz Euskadin. Orduen, ba, bueno, horrek ba, euren bizimodua edo hobetu eginda prekarietazioara, ez? Osa, ez daukila ezelako arazorik, baizik eta ondino egoera prekarioan dago, ba, dagoz, baina, bueno, lehen baino hobeto. Hori esan da, esan behar dugu, alboraketa horretan, 249.000 pertsona daudela. Alboraketa ez da desagertu Euskadin. Vale? Orduen, kontu ze batzuta ella 1.000 pertsona gitzia dagoz, bai. Bai, 249.000 pertsona.
Eta
asko dira, Banan-banan, ba bitu zen Mamés bete dezakeguz, ez? Hor dagoz, ez? Baina gizartea aztertzerakoan garrantzitsua da bai gaur egun gizartean prekaritatea aztertzea. Eta hori bai nabarmendu gendu dugu ez da txosten honetan. 2018-tik ona igo eginda prekaritatea Euskadin. 2018-an Euskadiko 27%-ko populazioa zegoen prekaritatean. Eta gaur egun dago 25%. Orduen asko igonda. Segaz, nortzu datoz prekarizazio horretara, ba, batzuk alboraketatik, hobetu eginda bela pizka bat euren bizitza, horrek 1.000 hortik ibilko dira, baina be bai integrazio osoan egon direnak. Ze arazo barik bizi diren populazioa, gizarte arazoak barik bizi direnak jaitsi egin dira. 2018an ize 160eko populazio izan da, 149, eta gaur egun 2024an 143 dira. Orduen, geiz daudatoz, integrazio sotik ondo zegoenetik gehiago sartu dira prekarietizaziora lentzartu egon denetik baino. Orduen, hori da Euskadiren gaur egun ezaugarririk kezkagarriena, ez? Prekarizazio hori. Horregu dago esan, kontuten eduki behar dugu, 2018tik ona erdian pandemia zegoela, krisi energetikoa, bizitzaren igoera, etxe bizitzaren arazoak, enplegua orain dinoko enplegua hobeto eginda, baina prekarietasuna batez be talde batzuentzako hor dagoela. Orduen, 2020an sortu diren, gatazkak edo arrakalak, orain dinoko eragin handia daukiela gure gizartean.
Eta hor, eraginik handiena segurutik, lan duina ez esateak, lan prekarioa eukiteak, eta etxeen kostuak esango dago, ez da, ze alokairua garesti dago, erosteko be etxeak karu dagoz, eta horrek asko eragiten dabe gero familia batean, edo persona baten egoeran, ez?
Bai, gaur egun, Euskadi dakoen, olako, ez da, mendimutur bat, gizarte arazoaren inguruan, argi dago etxe bizitza dela. Lan prekarioa be bai, eta bilake batzen badira, hor daukazu ja banastea eginda, ez? Baina etxe bizitza da. Betu niri dato bat oso interesgarria iruditen zait, betu. Inkestatan, pobrezia inkestatan, egin baleke du inkesta hori hilaren hasieran, geure soldatak edo dirosarrera kobratzen dugu zenean, momentu horretan.
Momentu behar bertan.
Bai, horretan.
Ezer gazta hor duko.
Gazta hor duko. Eunda, 32.000 etxe, pobreziaren argazkian ezenke urtengo. Ze dirosarrera dira eta dirosarrera korrek, estadistikak esaten dau, pobreziaren tasatik gora dagozela. Edo nekotxu gora edo marran dagozela. Beraz, argazki ateratzen badun unor, 122.000 etxe, eta asko da, edo bai etxe, hortik...
Atarako genduke, sorti pobreziatik.
Horrez dira gertzen. Baina, argazkia atera bagendun, etxe bizitzaren gastuan egin hor, eta ostean, etxe bizitzaren bai alokairua, bai hipoteka, eta bai mantenimentuaren gastuak, ez argia, gaza, horre gastu guztiak, pobrezia larrian, ez bakarri pobrezia arriskuan, ez que pobrezia larrian agertuko zeunke. Orduen, horbe bai, izkututa dagoen egoera bat dago, ez? Ikusten badogun pobrezia bakarri dirosarreraren ikuspuntutik, argaztikian hainbat eta hainbat pertsona ez dira ateratzen. Baina etxe bizitzak daukan, eragina familiengan kontutan hartzen badogu, pobrezia larria areagotu egiten da Euskadin. Eta horren nahi dago esan, etxe bizitzaren inguruan, zozer egin beharko genukela.
Badira, beraz, kezkatzeko modukoak, beste datu horretara joko dugu, hau da, 2018-2024 bitartean, 100.000 personak alboraketatik urten eginda bela, ez da?
Bai.
Horretarako, zek funtzional dau, edo zek lagundu dau horretan? Nez, eta gero badakigun, egoera onegian ez dago zala, baina, bueno, bentsate hor alboraketatik bai urten dabe. Segaitik, zek lagundu dau?
Beitu, azterketa hipotesiak da, ez? Inkesta bera, gero ez dagoz egiten jarraipena horreri pertsonei, ez? Urte bat, oza, talde bat, inkesta egin zan, 2020an, 2024an ez dugu egiten inkesta pertsona berdinei, orduan ez dakigu horrek bizitzan ondi nora joan diran. Baina bai, zer hobetu den Euskadin. Eta hori bebai, bueno, argia bebai, ez? Bata, lan merkatua, naiz eta prekariotasun horregaz ganean dauki, lana zabaldu eginda, vale? Eta ganera, laneratu diren 80% atzerritarrak dira. Hau da, Euskadik sortu dau, eta hor, enpresekin hitz egiten dugunean bebai, horrek bat datoz gugaz, ez? Beharginak behar duguz, kualifikazio ertainagaz. Eta Euskadin hor badago populazio bat, baina ez daukielako lan baimenik. Edo egoran kaskarrean daukielakon, edo ba, lan merkatutik kanpo dagoz. Baina ikusten dugu atzerritarrak formakuntza daukienak eta lanerako baimen administratiboa lortzen dutenean, laster doaz lan merkatura. Prekarioa izango da hori lana, edo zer dan, ez? Baina lan merkatuak behar dauz, behar ginak. Eta ateratzen dau, ba, aldauen lekutik, ez? Orduen, lanaren zabalera, orain gero ikusi behar dugu beste pausu ba, lan hori egokia eta duina izatea, baina hor, zabaldu eginda. Eta gero, Euskadin daukagun, diro gutxiengo diro sarriren sistemak, 2020an IMV sortu zen estatu mailan, ingreso minimo vital. Eta 2022an Euskadiko RGI diru sarrera bermatzeko errenta lege barri egin zen eta horre zabaldu egin eban, ba sistema lasartzeko perfilak, arindu eskakizunak, ondino gatazka asko dauka RGI sistemak eta IMV-ak. Baina bueno, estatu mailantik konparatuta, ba modu integratuan kudeatzen da lanbidetik, eta horrek bai euki dau eragin ona, ze pobrezia txikitu eginda Euskadin, eta pobrezia larria barindu eginda. Kontutan euki barik, horrek 122.000 pertsona, baina etxe. Baina, bueno, hor badaukagu lehen merkatu bat, non zabaltzen ari da, eta pertsonak barrura, lan merkatu barrura sartzen ari dena, eta hori bageitzeko gutxiengo diro sarrera bat zabaltzen ari dela. Hombre, ondo legoke era berean etxe bizitza politika sendo bat eukinda, ni pentsatzen dut eragina oraindino baino oraindana baino ezabalagoa izango dela, ez? Hor daukagu akatsa.
Argi dago beraz, eragin beharreko aldeetariko bat behintzat, etxe bizitzen politikia dela, horretxe eragin beharko dela urrengo urteetan. Badago fokoa ipini eta egia esan, baina neurriak arte beharko dira kontua da, normalean behintzatulako politikak eragina moteko ba urte asko beharko dela, etxe hon egin beharko dela, ez? Eta horre preminean, ba, jente asko dagoela bainogu, eta jente asko horren artean gainera, familia osoak eta ume eta gazte asko, familia horretan ume eta gazte asko dagoelako, ez?
Bai, orain arte egin dugu berba arazoen ikuspuntutik, bai. Ez? Bai, aurpegien ikuspuntutik, ba argi dago, galtzaileak umeak dira. Euskadin daukagu umeen artean, 18 urteetik berakoak ume eta nerabeen artetik, 120 alboraketa egoeran. Ez dinot prekarietastasunan, alborak eta egoeran dagoz. Umeak eta beraien familiak. Seguk inkesta hau egiten du etxeetan. Kontutan eki behar dugu bebai, eta niri gustaten dazte esatea bebai, inkesta beti egiten da, beste inkesta soziologikoak egiten diren moduan, etxeetan, etxeetara joaten da, inkestailea ba, lan hau egiten. Kalean bizi direnak ez dira gertzen. Orduen, gehitu behar dugu, alborak eta taleran, kalean bizi direnak, ez? Ia, 2000 pertsona dagoz Euskadin, bueno, ez dakit azkenengoko horrekontuaren, baina milaka pertsona dagoz Euskadin kalean bizitzen batez beba Bilbon dauren inguruan, ez? Bai, hortika, aparte, familiak arazoak dituzte, eta batez be umeak, eta 18 urtetik berakoak dituzten umeak. Eta batez be, emakume bat aurrean dagoenean. Emakume bat aurrean dagoen familietan, alboraketa euneko amabostari heltzen jako. Eta gizona badan euneko amarreri. Orduen ikusten dugu, emakumeak daukan desberdintasuna ba, lan prekarioetarago heltzen da, zainketa lanak askotan bere esku dago, orduen zaindu, etxe bizitza ordaindu, enplegu duin bat eta luzea lortu bakatzagoa da emakumentzako, gero dakoagu diru sarreren arrakala bebai hor, bueno ba, hor emakume bat dagoenean gehiengoko diru sarrerak sartzen etxean, ba, familia horretan 115 da alboraketaren eragina, eta gizona denean 110. Baina guztira, naiz gizonak egon, naiz emakumeak egon, argi dago umeak eukitea alborak eta egoeran usten zaituela, ez? Eta horrek eragina dako 120ko 18 berako talde horretan. Eta gero dira etorkinak, ez? Ondino guke bai daukagu eta horretaz ez dakit neko egiten badogun hitz, baina ze proiektu daukagu Euskadirentzako ba anistasun kultura dala eta kohesio soziala dala eta etorkinen eta bertokoen arteko bizikidetza sortzeko, ez? Euskadi anitza da, etorkinak etorri egingo dira, ze mundua gero eta txarrago dago eta hor guk uste dut Euskadi mailan bai herritarren mailan eta bai politikoen eta gizarte politikaren eta ekonomikoaren mailan ba estrategia bat eduki beharko dugula ba atzerritastasuna eta hemen ona bizitzen etorri diren arteko ba elkar bizitzerako, ez?
Pista batzuk komandosuz dagoeneko, baina orain hau ikusita eta argazki hau edukita nun ekin berriako, zeintzuk arlo dira garrantzitsuak ekiteko, etxe bizitza eta bestako batzuk aipatu dozuz, eta horretara bidean goaz, hau da, erakundeak eta horretara lerrotut ikusten dozuz?
Bueno, iarritu adibidez, Eusko Jaurlaritzak ontzuk atadau aurre eta gazteentzako umeen eskubideak direla eta estrategia bat. Nik uste do estrategiak eta papelean programak eta hori, eta horrek esaten dotzu badagoela hor interes bat, ez? Eta zainketaren inguruaz ez dugu ikusi osasun mentala bebai hor agertzen da esketxostena, aina beratza da eta hainbat ikuspuntu, ez? Baina bebai adierazten dau nola egoera kaskarretan bizitzea eragin oso gogorra daukala ongizate mentalan, ez? Eta nola bebai osasun sistema gero eta arazo gehiago daukala osasun mental horreri erantzun bat emoteko, ez? Eta batzutan ganera osasun mentala ez badan gaixotasun mentala klinikoa, bebai osasun mentala psikosoziala da, ez? Zu bebai zelan eta hobetzen dozu zure bizitzako ingurua eta erlazioak eta osasun mentala ez danean gaixotasun klinikoa hobetu egiten da. Eta hor erlazioa bakardadeari aurre egitea, zainketaren ikuspuntua erdi-erdian jartzea, hor badagoz gauzak eta horretaz beti egiten dugu, soledad no deseada, no kez dauen zun hori. Pilloa, bretza digital, erderaz esaten doze, zabalago da os termino horrek, ez? Pacto por los cuidados. Bueno, gizartean badagoz jarrita horrek gaiak. Baina tekla eman behar dugu, ez? Nola egin, batzutan zerbitzuakaz da, baina beste batzutan bebai gizarteak pausuak eman behar dugu, ez? Bakardadeari aurre egiteko politika soziala behar dugu, baina bakardadeari aurre egiteko individualismoari bebai aurre egiten behar dugu, ez? Eta nolakoa diran gure harremana, parte hartzen dugu, auzoan egiten dugu taldeak, parte hartzen dugu erakundeetan, datorren urteko propositoan edo Caritasek esaten dugu, ez? Gure proposamena 2026an da komunitatea eraiki, ez? Binkuluak. Caritasen ia 1800 pertsona dagoz bolondrez, ez? Hori da komunitate bat solidaritzaren inguruan mugitzen dana Bizkaia osoan. Nola eraiki komunitate bat, pertsona guztia leku bat eukiteko gizarte honetan, ez? Orduen, ez da bakarri politikoak, eta egin behar da, pila balan daukie. Baina gizarteak bebai egin behar duguz gure pausuak, elkarteak, eta individualismoa eta konsumismo balore horrepe bai, gaur gabonetan egiten dugu proposamenak, ez? Ez da bakarrik gimnasiora apuntatuko naz, dieta egingo dut, bebai neure bizitzaren balorea non oinarrituko dut, ez da ikusita zelan dagoen gure ingurua.
Amaitu egin behar dugu, baina ez esan barik, Caritasek lagundu bai, eta ilusinioa be, eragiten dauela askotan, eta gabon aldian be bai, eta besteak beste bentzat, Erroskoi solidarioa antolatuta, eta gaur bertan aurkeztuko duzu, Ana Sofi?
Bai, gaur laster hartuko dugu, aurkeztuko dugu, gabonetarako jamartzan abendutikona jarri dugun programa, eta programa horren kolofoia edo azken ekintza da, betikules, urtarriak bostean, plaza berrian Bilbon, ospatu dugu opil solidarioa, ez munduko opil errege opilik haundiena, inok ez daki beste batzu, bai gurea haundiena da Bilbo herrian egiten dalakon, eta bilbotar guztiekaz eta bizkaitar guztiekaz egiten dugulakon.
Parte hartzea garrantzitsua da.
Bai, oso, oso.
Ana Sorbeto Iatxea, eskerrik asko gaur onaxe tortea gaitik, fogosatxo ostena denporak etxian aztertzea ez da erreza, baina argi esan duzkuzuz bai datuak eta informazioa, eta urrengoa segiduko dugu, mila esker.
Zeu, nahi dozun erarte, agur.